Osasun arloko kontuak lantzen dugu astelenero eta lehen arretari garrantzia eta deukon pixue emon nahi deutzagu eta hori dala eta izan dugu pediatria baita medikua erizaina danetarik eta lehengo gaixoagaz harremana izaten dagoen personea da bertako Osakidetzako administratiboa. Berak bideratzen dauz deiak, berak bideratzen dauz egin beharreko guztiak eta hori dala eta administratibo bategaz, lehen arretako administratiboa bategaz bat egin dugu. Abuzu Lapeñako anbulategian dago Eva Martínez. Eva, kaixo egunon.
Kaixo egunon danoi.
Bueno, zer moduz, ondo?
Ondo gabiz, lanetan egunero.
Egunero, egia esateko, esaten da lan batzu tirala astunagoak beste batzuk ez tirala, baina egunero pertsonaka ez da pertsona desberdinekaz harremana izatea be, ez da izango eroso ez da, Eva?
Bueno, denetari dekogu egia esan da, pertsonaren araberakoa askoz berrezagoa izan daike, edo kontuak zaildu, gero ere pertsonaren egoerak asko markatzen du, zelan sentitzen dan, eta horren inguruan jarrera, porque gaixorik gaudenean, edo, bueno, minagaz, eta pues pazientzia ere agortu egiten zaigu, hori ere kontuan hartu beharrekoa da.
Hori begize da. Eta batzuetan, bueno, nik uste dut, pentsatzen dugule, zeuen eskuetan dagoela dana, eta zeuk esan duzun ez da, geixo eta minigaz bagauz, txarto bagauz, gure dugu harin erantzun ez da.
Bai, bueno, hori logikoa da, ez? Ni neu ere paziente moduan hori nahi izaten dut, txarto sentitzen nahi zenean. Baina apur bat estruktura eta egoera konprenitu beharra dago, agendak dira direnak, medikoa azken finean be pertsona da eta ezin dugu jarri nahi beste, osea gure lan antolatu behar dugu apur bat urgentziaren arabera. Denei iruditzen zaie haiei gertatzen zaiena larria dala, baina askotan buruko mina izan leike edo botaka sabiltzala edo ez dira benetan egun batetik bestera itzaron ezin dezaken kontu bat. Mm-hmm. Orduan hori apur bat ere lan edukatibo hori egin behar dugu administrariok, betxu, joan etzera, egon zaitez lasai, deskantza, bihar etor zintezke goizeko amarretan, edo dena delako. Hor gabiz, hori da gure eguneroko lehia.
Hori esatera, joan nahi etzu, zeure egunerokoa zein dan esate baterako, Eva, sartzen zara goizean 8:00 eta bai. Zeuen tokian jesartzen zaria, eta hasten zaria ia deizek hartzen, ez da?
Bai, ze normalian egoten gara bai maustridoriak eta deiak hartzen aldi berean. Segun zentrua handiagoa denean, dai. Igual funtzio horiek separatuta ditu, dai. Baina nire zentrua dibide zentru txikia da, usoko zentrua da, eta hor danok egiten dugu danatarik, danok ikasten dugu dana, ba norbai gaizotzen dagoenea, da gaizotzen denean edo ezin denean otorri edo porretan dagoenean, ba zentrua paratu ez dadin, azkenean deno jakin behar dugu dana. Da familia txiki bat izango balitz bezala egia izan da.
Mm-hmm. Normalean ze jentea ondo portatzen da telefonoz, Eva, orokorrean esango genduke.
A ber, nik uste dut justua izan nahiko nuke eta nik uste dut orokorrean jendea ondo portatzen dala. Mm-hmm. Gero, claro, ondo portatzen ez diren hoiek, pues apur bat deigarriagoak izaten dira, claro. Jendeak beti pentsatzen dau, eskubidea duela, gauzak eskatzeko, edo zer dela eskatzen duena. Ezke nire eskubidea da, ezke asegurantza soziala ordaintzen dut, hemen zauzie, ezer egin barik, eta apur bat ere nik uste dut pandemiak itzi duela zauri bat, jendearen gan, oso zita gitzi ematen zirelako presenzialki, egoerak bortzata. Eta arduan, dana, holan, kesan dia da, dana telefonoz konpondu nahi duzue? Ezke pandemiak erakutsi digu gauz askoz telefonoz konpondu aldirala. Hori adibidez, jende nagusiarekin, bai. Kostatzen du apurba gehiago. Zekaro, bero itura da, batez beha uso batean, bajatzen aiz errekadu pare bat egitera, eta bide batez zentrura jutenaz. Eta medikoarekin egoteko eskatzen dut, ez dakit gaur altzatu nahi zelako, ez dakit holan, ez dakit zelan. Baina orokorrean jende nagusia benetan errespetu handikoa izaten da. Mm-hmm. Gero ere apur bat beraien vulnerabilidadea ere hartu behar da kontuan. Nik uste dut COVID-ak markatu egin duela asko.
Hori esatera, Juana, bai. Iazu, zuke nabaritu duzue, pandemia aurretik eta pandemia eta gero jentea beste modu batera portatzen dela?
Ba, bitu, ni pandemia aurretik ez nuen Osakidetzan lanik egiten, beste zera batetik nentorren,
bai.
Ingeleseko irakaskuntzan egon naiz urte askoz, eta pandemiarekin batera apur bat nire bizitza honetara bideratzea erabaki nuen, pizka bat ere, bueno, ba, lanak ere nire alabarekin eta egoteko aukera handiak ematen zizkidalako, ez da? Baina nik bai esango nuke, denok geratu garela apur bat tokauta pandemiaren kontuarekin. Bai langileok, baita ere usuariok, ni langilea ez ezik, usuaria naiz noski ere. Zerbitzu publikoak erabiltzen ditut ere nire egunerokotasunean.
Hori da.
Paziente moduan. Eta bai esango nuke, ba, bai, argi dagoela pandemia aurretiko izaera bat eta pandemia osteko izaera bat. Hori seguru nago, eta batez behien den nagusiaren artean beldurrasko sartu zaizkio, edo zer gauza tikeria uste zuten aurretik oin aberrez den zerbait importantea izango, hori nik uste hon nabaria dala.
Eba, zuko horre esan dozun garrantzitsua da, sarri askotan, eta pandemiak erakutsi dau ba, gauze asko, telefonoz egin aldirela, ez dinogu guztiak, ze hori ez da holan, gauze larria direnean eta aurrez horrekoa behar da, baina gauze asko telefonoz egin aldirela bai, saltzik erize direz da.
Bai, askotan tramite txikia baino ez dira, babitu ba, hartzen dudan pastillatxua agortu egin zait, edo kadukatu egin da, farmazian berritu beharra dago, askotan gauza txikiak izaten dira, eta nik uste dut, hori da nire esperientzia lanean, nik uste dut telefonoz konpondu alduitugun gauzak, asko errazten dutela gero zentrua guztiz saturatuta ez egotea. Ze etxetik 5 minututan egin aldozun hori, ba, holan egitea da hobeagoa, ze gero bestela kriston hilarak izaten ditugu zentroan, eta ematen du guztiz kolapsatuta dagoela, eta askotan txikikeriak izaten dira, eta 5 minututan telefonoz konpondu aldira sanak, adibidez ni oin egon naiz txertaketarekin gabiz, gripearen txertaketarekin gabiz, eta honi egon naiz ni batezbe pazienteri vulnerableenak deika ez da, oia zigaraia txertoarekin, noiz etorri nahi duzue, auta beste, eta jende nagusiaren artean adibidez topatzen dozu, zuk zeuk deitzen dituzula zita emateko,
bai.
Deitu, noiz datorkizu ondo, ze ordu daukasun eroso, noiz ateratzen zara errekaduetara, nahiago dozu zela moduloan, edo nahiago dozu zure erizainarekin, dadana delakoa. Eta beti, edo kasu askotan bereien erantzuna izango da, ai, eskerrik asko abizatu izanagatik, baina pasatuko nahi zentrutik, kola egingo dut eta bertan izkatuko dut itxordua. Eta bueno, a ber, jende nagusiarekin egia esan da, nik uste dut ere apur bat fleksibilitate hori pues landu beharra daga. Ah, venga, ba, hemen egongo gara zure zain. Baina nik uste dut, bai, claro, eske ziurrago sentitzen dira hola.
Bai, eh?
Orduan, bai. Baina, bueno, ari gara, 85 urtetik gorako iguruz,
Bai, bai.
Neko jendeia, pues, nagusia. Eta gero nik uste dut jende gaztearekin, ba, orain osasun karpeta era egonda, eta gauza pilo egonda, pazientea empoderatu egin dugu pilo bat.
Bai.
Gero eta aukera gehiago ditu gauzak bere kabuz egiteko, eta gauzak ikusteko, eta informazioa lehenengo eskutik jasotzeko, ere medikuarekiko harremana erabat aldatu da, askoz ere gertukoagoa da, ia ez dira don edo doina ez daki zer. Hori dira, beraien lehenengo izena, eta dana da, askoz be, naturalagoa nire ustez.
Bai.
Orduan nik uste dut, jende gazteagoen artean, pues hori gero eta arruntagoa izango dala.
Hori, horra arrazoia dekozu, dano daukagu geure karpetea, horra agertzen jaku, no sartu dugu zen bakuna, zerreuki dugu, zerrestu dugu neuki, eta geuse asko egin alduguz, ba, telefonoz eta plataforma horren bidez, ez da. Hori alde batetik, eta gero, ba, bueno, ba, mediku edala beste profesio bat, ez da. Eta lehen izaten zan, ba, hori, zego zan dozune, donta doina, ez da.
Ala izaten zen, bai, ala izaten zen, eta zure medikuari ezin zenion izan inoiz ezetzi, ezin zenion zure, ala da, medikoak izaten zeuena, mesatara zijoan, ala, izaten zuen nire amumak.
Bai.
Eta oin gaur egun beste zera bada, medikoek beste jarrera badaukie, nahi dute ere, osasun eskolak ere lan handia egiten du pazienten empoderamenduan, eta horre, asko ikasten da, eta gainera holan izan beharko, eske elkarren arteko lana izan, nik erabatzen sinesten dut osasun publikoan, baita hezkuntza publikoan ere,
bai.
Badakit zenbat kostatzen duen sistema hori mantentzeak. Jendeaz, hori egunero daukat buruan.
Hori holanda, jentia pentsatzen dugu zeruki datorrela baia, hori mantentzea asko kostatzen da, arrazoi dana dekazu eba.
Ikaragarri, ezin dugu ez da imaginatu, orduan, adibidez ni Europan bizi izan naizela luzaroan,
bai.
Askotan pentsatzen dut, zergatik ez ote dugun medikazioa apurba gehiago murrizten, denok daukagu etxean kriston botikina.
Bai.
Ez da beharrezkoa. Askotan bakarrik niko goratzen dut Holandan bizi nintzenean, niri potetxo baten, niri izenean, ematen zizkidaten, nik tratamendu horretarako behar nituen pastillak baino ez. Listo.
Hori ez dakite, ze nik pentsatu izan dut hori horren arira, ba, orain dela urte batzu, pero hori esan zan, eta hori etorriko zala pentsatu izan dut hemen be laster, ez da, pakete osoa saldu beharrean, ba, behar dozu ze zazpi pastilla eta honegaz osatut ezauz, eta zazpi pastilla horrek, ba, osuk esan duzu moduen, Holandan egiten dabe moduen, zeure poltzatxuen emon, baya, desastria da zelan deko eusen etxeetan, hainbeste pastilla kaduka duta gero, eta dana botateko.
Claro, gero... Horrek ere badauka beste arriusko bat, no, automedikazioa.
Bai.
Ez daki zer daukat, bauzi hartuko dut, etxean daukadanez, ez daki zer daukat, beste hauzi hartuko dut. Alperri gastatzen da diru ikaragarria, horren farmaseutiken kontuan ez naiz hartuko, gainera ez daukat informazio nahikorik horri buruz berba egiteko.
Bai.
Baina argi dagoena da, denok daukagula etxean itzelesko botikina.
Bai.
Hori, denok dakigu.
Hori, zer edoa edo ez dakit noiz bai egin beharko da bezeu zerre, ba, ze itzelesko dirutzatua zor pastilletan, alperriko pastilletan?
Ala ze izaten da.
Bai.
Pero elkarrizketa hau ere erabilin nahiko nuke esateko ze garrantzia auki beharko lukeen euskarak gure zerbitzuetan.
Bere bai.
Zenbat profesional gauzen egunero, hori ere bultzatu nahian. Ez inposatu nahian, baizik eta bultzatu nahian. Jendeak askotan ez digu euskaraz egiten, pentsatuz.
Ez dakizula.
Arreta ezingo duela jaso euskaraz, hori da. Hori da, adibidez ni zerbitzu ezberdinetatik paso izan naiz, hori izan da aprendizaje ikaragarria ere, egon naiz zerbitzu zentraletan, egon naiz ospitaletan, egon naiz lehen arretan, egon naiz asesoria juridikoan, apur bat Osakidetzako aspegi ezberdinak ikusi ahal izan ditut, eta badakit la profesional asko gauzela hor euskara bultzatu nahian, euskara mimatu nahian, ze bueno, gainera
onena da, nik beti esaten dut gauze bardine, onena da lehenengo berbea euskaraz egitea, jarraitzen badutzu, ba listo. Baina beti egin...
Bueno, gure protokoluak beti esaten dau lehenengo hitza agurra eta euskaraz izan behar
bai,
dago.
Baina,
gara,
baina normera paziente modura zubazoaz eta lehenengoa egiten badozu agurtu eta gero euskaraz eta jarraitzen badozu badakizu, ez dakizela baldatu egiten da. Baina lehenengo berbak izan ditzazela euskaraz, ez da, eba?
Oin badago, bai, hori pediatrian adibidez asko ikusten da, Euskal Herriko ume gehienek, euskaldunak dira gaur egun, bai etzean, zein ikastolan, edo zer dala, baina euskara landu egiten dute. Eta hor asko ikusten da, egia esan da, medikua, pediatra, erizaina, eta zuka aukeratu aldozu euskaraz dakiena izatea,
Bai,
hori gaur egun, bai, eta zure hizkuntza be, markatu alduzu zure, bueno, pazientearen fitzan, ba, euskaraz berba egitea gura dozula, edo komunikazioak euskaraz jasotea, eta beste hori zainduta dago, egia esan beharra dut. Baina purba da egunerokotasunean. Nik beti daukate edonora noala, euskal militantea izatearen ospea. Zakitonerako alatxarrerako, baina baina seguru ala izatan dala.
Modu bakarra da euskereak irauteko eta ba, bueno, geure hizkuntza zaintzeko ez da.
Bueno, nik argi daukat.
Bueno, Eva, ba, benetan, oso gustora egon gara zeureak entzuten. Gainera, ikusten da, ba, esan duzu, arlo desberdinetatik irakaslea izan zarela inglesezkoa, egon zara Europan biharrian, Europa mailan hainbat urte egin duzu, orain, ba, oposak eta pasatuta hor zaoz, osakidetzen, baina ikusten da egiten duzu lana, oso gustora egiten duzu la, Eva, hori nabari daba.
Zaiatzen naiz, beti du buruan. Zerbitzu publiko batean nagoela, jendea badatorrela kanorazko zerbitzu bat ezke, hori dela haien eskubidea eta nire beharra. Hori buruan izaten dut beti.
Eva, oso gustora izan gara, hurrengo batera arte, ondo izan.
Hori izan, gerarte.
Agurre ba, agur.